Shop.
Bueno, eta goizeko ordu batak laurden gutxi baditugu, eta lehen aipatu dizudan bezala, hementxe ditugu gure gaurko gonbidatuak, Xabier Sukia, eta Maialen Artzaius. Kaixo, eguardion, bikote?
Eguardion.
Kaixo, eguardion.
Bueno, zemuz, ondo?
Bai, ondo, hementxe ari gara, bai, saio pixkanaka prestatzen.
Azken ikutuk ematen, ez da?
Hori da, eta, bueno, aurrera goaz, baina guendik baukagu lan pixkat, Baina, bueno, gauz gaude, gauz gaude.
Earki, bueno, programa berri estrinatuko duete bek, bi bazuek izenekoa ez da, eta, bueno, ba, programa berriarekin batera, aurpegi berrik ere ikusiko ditugu?
Bai, alaxe da, ez da, aurpegi berriak, lan berriak behintzat, ez da, bueno, Maialen azken urteotan, telebistan ikustera ohituta geunden.
Bai.
Baina zentzu hortan egia da ba beretzat ere erronka politika izango dela, ba aurkezle bezala, ba proiektu berri bati ekitea eta bueno, ba nere kasuan, ba Euskadi Irratianoan arte, bueno, ezkutuan, ez? Ezkutuko ahots bat eta orain ba erronka berri bat, ba entzuneko medio batetik, ba ikusentzuneko baterako salto hori egin da eta probatzeko gogoz eta ilusioz.
Hoxe, bueno, Xabier, ez dakit hitzetik hortzeran noizbait ikusi zaitu zuri telebistako lan horretan edo beti atzetik ibilizea?
Lanean ez, profesionalki kazetari bezala telebistan lanean ez, hitzetik hortzeran akaso bertso txarren bat botatzen vale. Igual, baino lanean esango nuke ez.
Vale, osea que bueno, erronka berri bat, ezta?
Bai, lehenengo aldia da telebistan, esan dezagun profesional bezala, ba, lanean ariko naizena, bai.
Mm-hmm. Bueno, Maialeni entzun genion aurreko baten, ETB-ko programa baten, bueno, ba, Xabierrek hitz jarioa baduela, eta berak aurpegia ez da Maialen, beraz ziur aurre ateako alau.
Bai, ez dakit gehitxo esan ezoten nuen, baina bai, olako zerbait da. Bai, bueno, nik uste dute izjarioa Xabierrek soberan daukala eta nik konfiantza osoa dut hortan behintzat beregan, orduan nik ni lasainago eta nik aurpegia esan dut baukadala eta, bueno, gezurra ere ez da. Orduan, ba, bion arte ningo dugu zerbait, bai.
Dena den barkatu, Bai. Jarioarena, uste dut jarioarena oso polita eta oso interesgarria dela irratirako bereziki, bai, irratiak usten dizulako, ez, badukalako patxara hori, baina telebistarena konturatzen ari naiz, Maialenek esan du lan asko daukagula egunotan, eta konturatzen ari naiz ni behintzat, niretzat berri delako mundu hau, neurrian sartzea dela hemen zailena, egingo zaiguna, neurtik kanpora ibiltzen ohituta gauden ontzat behintzat.
Mm-hmm. Bueno, poliki-poliki jungoz eta maina hartzen, ez da?
Bai, noski. Gainera, horrelako laguna ondoan izan da, Maialen ondoan, eta taldeare ikusten ezten taldea, ba, sekulako taldea da, eta denon artean, aterako da zerbait, bai.
Earki, bueno, biok bertso mundutik zatozte, baino programa honek bertsolaritzakin zerikusi baldauke?
Ez, hasiera batean ez dauka bertsolaritzarekin inolako zerikusik, naiz eta astelenean gure lehenbiziko konbidatua zein den ez dut esango, baina bueno, bertsolari handi bat izango den, orduan horrekin hasiko gera. Ez dakite zergatik jarrioten igual gurire erresiago egiteko, edo baino bai horrekin hasiko gera. Ez, printzipioz bertsoarekin ez dauka zerikusirik, agian tartean bertsoren bat joango da, agian, baina bueno. momentuz behintzat, nahiko, bestelare nahiko lan badukago, momentuz behintzat.
Oso ondo. Bueno, iraien 14en hasiko zate saioarekin, eta egunero izango da, ez da, okerrez banau?
Bai, egunero, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 6etatik 8etara, ba hori da erronka, ez? Ba arratsaldetako ordu hori zuzenean izatea eta gainera ez dago soberan esatea, ba aurten Euskal Telebistan arratsaldeak zuzenekoak izango direla, ba eguerdiko albistegietatik ba gaueko albistegietara eta ondoren ba eztabaidan amaitzen den arte. Ba, ia arratsalde osoa zuzenean izango da, eta bueno, horrek gero kontua zer egingo dugun zuzeneko emankizun hoiekin, baino behintzat, bueno, bizirik, Euskal Telebista bizirik egon da dila, aurten arratsaldetan.
Hoxe baietz. Bueno, eta bi bazuek saioak, pentsatzen dut, bueno, bi ordu esan dezu, atxaldeko seietatik zortzitara, zati ezberdinek izango ditu eta gai ezberdinek jorratuko ie...
Bai, hori da, hori da. Bi ordu betetzeko esango dugu gutxi gora bera bitan banatuko dela saioa nagusiki, ez da? Lehendabiziko saioan gai bat hartuko dugu ardatz, gai bati buruz arituko gera, ba, bueno, gaur egun jendeak kezkatzen duen gai horietako bat hartuko dugu egunero. Eta gonbidatuak izango ditugu horri buruz hitz egiteko, bai eta bide lagun bat ere aholkuak eta iritziak emateko. Eta bigarren gozatian berriz, ba, gonbidatun zentral bat izango da ardatza, aurpegi ezagun bat, aurpegi agian ez ezagun bat ere bai, baina bueno, ezagutzea merezi duen horietako bat, eta berari elkarrezketa bat egingo genioke, tartean beti ere kolaboratzaileekin, jolasekin, eta bueno, bi ordu betetzeko eduki ditzazkegun tramankulu guztiekin.
Eta gaiek eta pentsatzen egungo gaiek izango hiela, ezta?
Bai, halaxe da. Bai, ba adibidez momentu hontan atzo eta gaur, ba zer da pilpilan dagoena, ba aurrak eskolara buelta hori, ezta? Bueno, adibidez horrelako gaiak, ez? Hori izan daiteke, urrena, bueno, ba Maialenek esan duen bezala, ba egunero presente hor interes orokorra daukaten gaiak, ez? Izan dezakete zerikusia lanarekin edo langabeziarekin edo bueno, ba eskolarekin edo bueno, ba,
vale, gai ezberdinek,
denon gogoan eta eta presente dauden gai horiek lantzeko modu bat izangoa testigantza zuzenekin.
Eta pixka bat bizi deun egoera honi alde itzeko, ez dakit, modu bat umorea jorratuz izangoa, umorea ikusiko deu zuen programan.
Bai, noski, bueno, argi dago ezin zaiola alde guztiz egin bizi dugun egoera honi eta presente presente egongo dela gure kasuan ere, baina gure asmoa ez da inor kezkatzea, inor beldurtzea eta inorri horrelako, ba ez dakit, buruari are eta bueltak gehiago emanaraztea honi buruz, naiz eta bueno, aipatuko dugun, baina umoretik jorratu nahiko genituzke gaiak eta umorea aipatu nahiko genuke, ba bueno, ba jendeak ikusi ezala, ba momentu triste eta ilun hauetan agian, ba begira, ba badagola ondo pasatzea ere eta gugintzat horretara gatoz.
Horretara zatoz zetela. Earki eta bueno, aipatu duzu zuk Xavier, bueno, ba ETBk apostu bat indula aurten mintzat arratsaldeak zuzenekoak izango diela ETBn, zuzeneko programazio izango dela, errespetu emate aldo zuzenekoa izatek.
Bai, ba noski errespetu ematen duela, zuzenekoa beti zuzenekoa da, baina oso baikorrak gara taldean eta baikortasun handiz ari gea momentu hau bizitzen eta zuzenekoen alderik onenei eutsita goaz aurrera. Askotan esaten da, saio bat grabatzen ari zarenean, behin grabatzen duzu eta gero beti dago zerbait hobetzeko. Perfekzio ez da existitzen eta horren bila beti berriz eta hau berriz egin gualdugu. Eta hori ere baita karri eta tira eta bultza eta kenduta jarri, baina kasu honetan dakiguna zuzenekoa da terna bezala. Bator eta joango da. Eta bator, eta joango da, eta hori izango da gure egunerokoa. Hasieretan bilatuko da terna, eta 8etan martxa egingo du. Tarte hortan hartzen duenak bien, eta hartzen ez duenak edo gertatzen ez dena, ba, hurrengoan hobetzeko alegin egin, baina behintzat momentuan eta bertan gertatuko da, gertatu beharrekoa.
Bueno, alare beste erabatea, baina eskarmentu badezu, zuek zuzenekotan.
Bai, guk aipatu izan dugu, guk badakigula erortzen, eta badakigula erorita lurretik haziak bildu, eta are ederrago altxatzen, ez da? Eta, bueno, egia esan, nik ustot gustatu ere egiten zaigula, horre jende aurrean jarri, eta benga, hori ez da? Eta horrek sortzen du tripan horrelako kilikili bat, eta nik ustot, oituta gaudela hortara, eta gustatzen zaigula, eta orduan horregatik zuzeneko honek, bueno, erronka bat izateaz gain aukera gisera ikusten dugula zuzeneko hau.
Oso ondo. Bueno, ba, ondo iritze bali mazaizue, gonbidatu, gure entzulek, zergatik bibazuek ikusi?
Bueno, ba, zergatik bibazuek ikusi, Maialen bezalako pertsona bat egunero pantailan ikusteko aukera izango duzuelako, arratsaldeko 6etatik 8eta egunero arratsaldea entretenitzeko, zuzenean delako, bueno, ba, interesatuko zaizkigun gaiak landuko ditugulako, ba, umore pixka bat ere izango dugulako, pertsona bat sakonetik barrutik ezagutzeko aukera ere bai, eta bizi-bizi fresko-fresko eta noski euskaraz.
Oso ondo, ba, bejondo izuela bikote eta zorterik onena hemendik.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Eskerrik asko.
Aio, agur-agur. Gizona bihurtu zutenak esklabo, kontinentetan zegar bidaiatu du, inorez da ibini ni baino beto, beti aldere dere zinguraturik, nere katorria gaipatu ezkero. Zeruan egalda bine larrano bat naiz, enitze jaio moroia izateko, lurrak guztiz adituri daukagu,
maitatua izan naiz, horregaitik inoiz ez ditut ahaztuko.